Evanghelia după Luca, capitolul 16, vom continua un subiect pe care l-am început de mult, viață după moarte. Vom începe citirea de la versetul 19, pilda bogatului nemilostiv. Era un om bogat care se îmbrăca în profiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cererele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce vor vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul i-a zis, rogu-te, dar părinte Avrame, să trimeți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci. Să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Ascultați declarația omului lui Dumnezeu, părintele tuturor credincioșilor, Avram. Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Ce spunea Avram aici este singurele cărți care existau la ora respectivă, era cărțile lui Moise, Pentateuh, și cărțile prorocilor. Ei nu aveau întreaga scriptură așa cum o avem noi. Cu alte cuvinte, Avram spune să asculte cuvântul. Și uitați declarația de încheiere. Dacă n-ascultă de pe Moise și pe proroci, dacă n-ascultă cuvântul, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Dimineața aceasta aș vrea ca să medităm la ceea ce spune cuvântul cu privire la această realitate pe care o vom experimenta după ce plecăm din lumea aceasta. Aș vrea să cunoaștem adevărul potrivit Scripturii privind viața de după moarte. Pavel este cel care reafirmă în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13. Nu vreau, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Frați și surori, noi suntem din aceia care avem nădejde și știm că această nădejde nu înșală. Aceasta ne ține treji, aceasta ne ține tari în credință. Și pentru noi, moartea nu este evenimentul final al vieții, nu este locul unde se încheie totul, ci încheiem o călătorie și este locul unde începem o altă călătorie împreună cu Domnul. Vrea să facem o scurtă recapitulare, întrucât pentru o perioadă îndelungată nu am tratat acest subiect, să vă aduc aminte lucrurile pe care le-am învățat în studiile precedente, iar apoi să ne ocupăm de un alt aspect privind viața de după moarte. Este un moment deosebit de oportun, întrucât stăm la masa Domnului. Este un moment când ne cercetăm și vrem să ne punem viața în rânduială și aș vrea ca fiecare dintre noi să avem această certitudine că suntem ai Domnului și că viața noastră este asigurată în El. Hristos în voi, nădejdea slavei. Amin? Dacă avem pe Hristos, avem nădejde. Dacă avem pe Hristos, cerul e al nostru. Dacă îl avem pe Hristos, avem bucurie. Amin? Pavel mărturisește în cartea 1 Corinteni, capitolul 5, că sunt cel puțin câteva lucruri pe care noi le cunoaștem, le știm cu siguranță, le stăpânim ca și credincioși. Pavel spune, în primul rând, că moartea e sigură. Toți vom muri, cu excepția celor care vor trăi în generația când vine Domnul. Și s-ar putea chiar noi să fim generația aceea. Știm în adevăr, spune Pavel, știm. Dacă puteți să subliniați cuvântul știm, cunoaștem, to know, we know for sure, știm că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer. Știm cu siguranță acest adevăr. Toți vom muri. Viața e scurtă, spunea cineva, moartea e sigură. După aceea mai știm ceva. Știm că viața este veșnică, că viața nu se termină la mormânt. Avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este cum? Veșnică. Vom trăi pentru eternitate. Îmi place traducerea din limba engleză care spune casa pământească a cort, avem un tent și ne vom muta într-un building. Expresia folosită, aici este folosită tot, casă sau clădire, dar în traducerea engleză spune și ne vom muta într-un building care nu este făcut. Tentul, cortul reprezintă ceva efemer, ceva trecător. Buildingul este ceva care este solid, este făcut cu o structură foarte solidă și prezintă permanență. Vom pleca din cortul acesta unde stăm temporar și ne vom muta într-un building în prezența lui Dumnezeu unde vom fi pentru eternitate cu El. Moartea e sigură, toți vom muri, viața e veșnică, toți vom trăi veșnic și urmează judecata, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Cuvintele Domnului Iisus din textul pe care l-am citit, din Evanghelia după Luca, capitolul 16, spune că avem în situația aceasta, în istoria, aici este numită pildă. Dar cei mai mulți teologi recunosc că aceasta, de fapt, este o istorie, pentru că folosește nume personale. Avem aici doi oameni, pe Lazar și bogatul, avem două decese, săracul a murit și bogatul, ne spune cuvântul, și avem două destine, Lazar, care a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, și bogatul care a ajuns în chinuri, în văpaie, în văpaia iadului. Biblia, am învățat în lecțiile trecute, arată că toți trebuie să trecem, așa cum am spus, acest prag al morții. Ne mai arată că viața nu se oprește la mormânt. Istoria noastră continuă după ce trecem în lumea de dincolo. Cuvântul ne arată de asemenea că sunt două compartimente complet diferite. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre rai, unde este Dumnezeu, unde sunt sfinții plecați înainte de noi, unde ne vom întâlni cu cei care au plecat înainte de noi și au crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos, și vorbește despre un alt compartiment care este complet diferit, iadul, un loc de chin, acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Biblia ne mai spune ceva cu siguranță, că locul unde vor merge îl alegem de acum de pe pământ și că tu și eu putem ajunge în raiul lui Dumnezeu, nu pe baza bogăției sau a sărăciei, nu pe baza poziției pe care o avem în societate, nu pe baza educației sau a cunoștințelor care le dobândim, nu pe baza familiei de care ne tragem, și nici pe baza neamului din care suntem. Vedeți, evreii credeau că este suficient să fii născut evreu ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, ceea ce nu este adevărat, nu pe baza familiei sau neamului, ci numai prin credința și prin credință și pocăință. Petru spunea în Fapte, pocăiți-vă! Pocăiți-vă! Prima predică pe care Pavel o ține după înviere cere celor care asistau, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Vreau să spun, am fost la Chicago în urmă cu o săptămână și jumătate la înmormântarea unei mătuși de-a mele care a murit la 99 de ani. O femeie deosebit de credincioasă. Înainte, cu mult înainte de a urca în avion, am ales destinația unde voi merge. Pe biletul meu, cu mult înainte de a urca în avion, scria că voi merge la Chicago Midway Airport. N-am ales destinația în momentul în care eram în avion. Frați și surori, locul unde vor merge îl alegem acum, pe acest pământ. Nu putem atunci să alegem și vom vedea că sunt multe duhuri înșelătoare, multe credințe, mulți oameni, fețe bisericești care ne spun altceva. Întrebarea mea este în dimineața aceasta, tu unde vei merge? Ai siguranța că momentul când călătoria se încheie pe pământul acesta, vei merge în viață veșnică, în sânul lui Avram, în raiul lui Dumnezeu sau în pedeapsa veșnică, iazul de foc, în chin, acolo unde-i plânsul și scrâșnirea dinților? Oricine crede în El, spune cuvântul, capătă în numele Lui iertarea păcatelor. Fie ca toți care suntem aici, fie că ne-am pus încrederea în Domnul, fie că nu ne-am pus-o, când plecăm din locul acesta, să fim din aceia care avem convingerea aceasta că dacă va trebui să plecăm la Domnul în ziua de astăzi, în minutele care urmează, avem garanția vieții veșnice în prezența Domnului. Am mai învățat apoi ceva. Biblia ne spune că mergem la locul de veci imediat după ce murim și nimeni și nimic nu poate să schimbe destinul nostru veșnic odată plecați de pe pământul acesta. Nici pomenile, nici parastasurile, nici purgatoriu, nici sfinții, nici vrăjile, nici îngerii, nici cei ce cheamă morții, nici ritualurile de orice fel nu poate să schimbe destinația unde vom merge odată ce am plecat de pe pământul acesta. Cuvântul ne mai spune ceva, că orice legătură între cei vii și cei ce au murit este întreruptă și că orice încercare de a reconecta lumea de aici cu lumea de dincolo, pe cei de aici cu cei de acolo, este o înșelătorie, este un fals al celui rău și o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Citit atunci textul din Deuteronomul, capitolul 18, și aș vrea să-l recitesc pentru ca noi ca și credincioși nou testamental să înțelegem care este realitatea, felul cum Dumnezeu privește lucrurile acestea. Deuteronom, capitolul 18, de la versetul 9. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul său sau pe fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul totului tău, tot numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție Domnul Dumnezeul tău nu-ți îngăduie lucrul acesta. Amin? Amin. Fie ca să ne păzim de lucrurile acestea și Domnul are pedepse aspre pentru cei care practică astfel de lucruri. Ce-am mai învățat în continuare este că odată ajuns în lumea de dincolo vom cunoaște de plin, vom experimenta un alt nivel al cunoașterii. Nu numai că ne vom cunoaște unii pe alții, vom cunoaște pe cei ce nu i-am văzut niciodată și care sunt în prezența lui Dumnezeu, cunoștința, simțurile și aptitudinile noastre vor cunoaște o dimensiune pe care n-am experimentat-o niciodată până atunci. Pavel spune lucruri pe care ochiul nu le-a văzut niciodată. Imaginați câte culori sunt. Noi cunoaștem spectrul luminii albe pe care îl avem, cele 7 culori sau câte sunt, și gândiți-vă, cei care studiază ochiul și lumina spun că între aceste culori și în afara spectrului luminii albe sunt multe, mii și mii de alte culori, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Percepția noastră cu ochiul nostru fizic este limitată pe pământul acesta. Când vom ajunge în prezența lui Dumnezeu, vom vedea lucruri pe care n-am putut, ochiul fizic nu le-a putut percepe. Lucruri pe care, spune cuvântul, ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit. Gândiți-vă la gama de sunete pe care urechea fizică poate să o perceapă în ziua de astăzi. Sunt animale care au auzul foarte dezvoltat și care percep sunete de la maile, distanță, sunete pe care noi nu le putem percepe. Ce vreau să spun cu lucrul acesta, când vom ajunge în prezența lui Dumnezeu, vom putea să înțelegem sunete pe care nu le-am perceput niciodată și vom rămâne în extaz când vom auzi muzica cerului. Când vom fi în prezența lui Dumnezeu, spunea cineva că, nu știu dacă ăsta este adevărul biblic, nu-l găsim în cuvântul lui Dumnezeu, dar ceva de genul că vom auzi muzică peste game, peste game, sunete pe care nu le-am, de o frumusețe și o excelență pe care n-am experimentat-o și n-am putut să o înțelegem niciodată pe pământul acesta. Ce frumoasă e muzica! Ce frumos este când îl lăudăm în limitele noastre pe Dumnezeu. Am venit dimineață la ora 9 și câteva minute deja, tinerii noștri lăudau pe Domnul și când am intrat în casa Domnului, sufletul meu s-a umplut de bucurie. Lăudau pe Domnul, suna așa de frumos. M-am gândit ce frumos va fi în cer, spune cântarea, unde vreau să ajung și eu. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu l-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Sentimentele, trăirile pe care le vom avea atunci când vom ajunge în prezența lui Dumnezeu vor fi enorm, imens mai profunde decât trăirile, simțirile pe care le avem și le cunoaștem. O înțelegere mult mai clară atât a celor din rai cât și a celor din iad. Dacă vă uitați la bogat, bogatul care n-a băgat în seamă pocăința și trăirea alături de Hristos, dintr-o dată devine evanghelist. Să-l trimită și să spună, dacă înviază cineva din mor, să spună fraților lui, din familie. Dintr-o dată devine mult mai conștient de realitatea vieții de credință și a importanței credinței în Dumnezeu. După aceea, Biblia ne mai spune că între cele două lumi, rai și iad, există o prăpastie de netrecut. Destinul celor ajunși acolo e pecetuit pentru eternitate. Fie se odihnesc, laudă, se închină lui Dumnezeu, fie sunt în chinuri veșnice, chinul iadului și al conștiinței, chinul gândului pierzării, chinul gândului că nu te mai poți pocăi, că ești pierdut pentru eternitate, chinul pentru cei dragi care au rămas și care nu-L cunosc pe Domnul, chinul durerii și chinul nemângăierii. Cât de groaznic trebuie să fie să fii în iad. De aceea cred că timpul acesta, momentul acesta, frați și surori, prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, este un moment de cercetare. Nu numai că este un moment de cercetare, aș vrea să fiți foarte atenți la ce vă spun în momentul acesta. Sunt clipe de har. Faptul că ești în viață și faptul că ești în casa lui Dumnezeu, faptul că ești expus încă cuvântului lui Dumnezeu, este un moment de har. Este un moment de har pentru că Domnul îți mai dă odată șansa să faci o decizie. Să-L alegi pe El sau să rămâi așa cum ești. Fie ca în dimineața aceasta să alegi pe Domnul, să alegi voia Lui, să alegi să te încrezi în El pentru ca să fii și tu moștenitor al cerului. O altă întrebare din șirul întrebărilor pe care le-am avut din acest capitol legat de comunicarea după plecarea din lumea aceasta. Am răspuns la întrebarea dacă cei care sunt acolo ne văd sau ne văd, dacă putem lua legătura cu ei, dacă și am observat că cei care practică practicile sau experiențele oculte vor să ajute lumea în sensul acesta, dar sunt condamnate de Dumnezeu. După aceea sunt fețe bisericești care ne spun că dacă te rogi la sfinți, poți de fapt să comunici cu ei, la cei ce au murit sau la icoane. Și dacă ele nu ne ajută, putem merge la vrăjitoare și dacă vă uitați la toate colțurile, sunt din cei care ghicesc în palmă, din cei care citesc în sferă, dacă citesc în cafea și așa mai departe, și toți ăștia vor să ne ajute ca să luăm legătura cu lumea de dincolo. Profită de faptul că lumea este necunoscătoare în aceste privințe, dar Pavel spune fraților, nu doresc să fiți în necunoștință. Ca și credincioși, aș vrea să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu este o fereastră prin care putem să privim în acea lume. Nu avem toate detaliile date, dar avem suficiente informații ca să putem să ne încredem în Dumnezeu și să știm care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi ca și credincioși. O altă întrebare la care vom răspunde în dimineața aceasta este dacă vrăjitoarele nu ne satisfac, dacă închinarea la sfinți sau la icoane nu dă răspuns, putem vorbi cu morții? Cunoaștem și avem relevate pe paginile Sfintelor Scripturi exemple de oameni care au încercat să vorbească cu morții. Bogatul spune, dacă se va duce la ei cineva din morți, dacă vor putea le lua legătura cu cineva care deja a murit, care cunoaște deja experiența aceasta, se vor pocăi. Care este răspunsul lui Avram? Cuvântul. Au cuvântul. Dacă cred cuvântul, este suficient. Imaginați-vă că o persoană care a murit cândva s-ar pune anunț în toate ziarele din Phoenix, Arizona, și s-ar da pe postul de televiziune, a înviat și va fi în downtown Phoenix la ora 12, mâine la amiază. Cei ce doresc să meargă să-l vadă, pot să meargă să-l vadă, să stea de vorbă și să-i pună întrebări. Câți oameni credeți că s-ar pocăi? Posibil să se pocăiască cineva. Dar, fraților, noi avem cuvântul. Când oamenii cred cuvântul, și nu avem nicio promisiune în Sfânta Scriptură că dacă cineva crede un mort înviat din morți va fi mântuit. Și dacă credem cuvântul, atunci cu adevărat viața noastră este schimbată. Avem un caz notoriu pe paginile Sfintelor Scripturi, dacă deschideți împreună cu mine la 1 Samuel, capitolul 28, cuvântul vorbește despre Saul. Saul este un caz notoriu. Pe vremea aceea, versetul 1, filistenii și-au strâns taberele și-au făcut oștire ca să pornească cu război împotriva lui Israel. Achish a zis lui David, să știi că vei veni cu mine la oștire și cu toți oamenii tăi. Versetul 3, Samuel murise, tot Israelul îl plânsese și îl îngropase la Rama în cetatea lui. Saul îndepărtase din țară pe toți cei ce chemeau morții și pe cei ce ghiceau. Versetul 5, la vederea taberii filistenilor, Saul a fost cuprins de frică și un tremur puternic i-a apucat inima. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns. Aici este problema. Întrebăm pe Domnul și Domnul nu răspunde așa cum vrea Saul. Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Atunci Saul a zis slujitorului lui, căutați-mi o femeie care să cheme morții ca să mă duc să o întreb. Slujitorii lui au zis, iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Mergem la versetul 15. Samuel, și într-adevăr, femeia aceea pretinde că îl cheamă pe Samuel. Și uitați aici, Samuel a zis lui Saul. Versetul 14. El a zis, un detaliu foarte important. Cum e la chip? Ea a răspuns, este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie. Saul a înțeles că era Samuel și s-a plecat cu fața la pământ și i s-a închinat. Rețineți detaliul acesta. Samuel a zis lui Saul, pentru ce m-ai turburat chemându-mă? Saul a răspuns, sunt într-o mare strâmtorare, filistenii îmi fac război și Dumnezeu s-a depărtat de mine. Nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise și te-am chemat să-mi arăți ce să fac. Domnul lepădase pe Saul, dar el vroia să cunoască ce să facă pe căi ocolite, dacă Domnul m-a lepădat. Îl cunosc pe Samuel. Am o pilă acolo lângă Dumnezeu și poate că reușesc prin el. Dacă Domnul răspunde, atunci morții sunt soluția. Sunt două probleme aici. Dumnezeu interzice cu desăvârșire și pedepsește aceste practici a vorbirii cu morții. Și a doua, cei ce practică vorbirea cu morții nu vorbesc cu mortul respectiv, ci cu un demon care imită persoana respectivă. În Leviticul, capitolul 19, versetul 31, cuvântul reafirmă acest adevăr. și să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurilor morților, nici la vrăjitori, să nu-i întrebați ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Cuvântul lui Dumnezeu este clar în privința aceasta. Deși practici ca acestea, vorbirea cu morții, vorăjitoria, descântecele și așa mai departe, sunt răspândite în toată lumea, au fost răspândite înainte și în ziua noastră de astăzi, Biblia le condamnă cu vehemență. Dacă vă uitați în Leviticu, capitolul 20, versetul 6, dacă cineva se duce la cei ce cheamă morții și la ghicitori, îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Saul a pus la test cuvântul Domnului și consecințele au urmat fără întârziere. Ziua următoare, Saul a fost condamnat și în acea zi el și fiul său au murit. Așa cum spuneam, în ziua următoare ei au murit în urma pedepsei Domnului. În al doilea rând, cu cine a vorbit Saul? În textul din 1 Samuel pe care l-am citit, în versetul 11 din capitolul 28, femeia a zis, pe cine vrei să scol? Și el a răspuns, scoală-mi pe Samuel. Scoală-mi pe Samuel. În versetul 14 am citit și am spus să reținem detaliul acesta. După ce se pare că Samuel a apărut, Saul a înțeles că era Samuel și s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. Spunea cineva, dacă aș vrea să vă dau direcții să ajungeți la casa mea și ar exista circa 15 locuri unde trebuie să schimbați, la stânga la 67, dreapta pe Battle și așa mai departe. Dacă o singură direcție v-aș da greșită, ați ajunge la casa mea? Dacă 99,9% din direcțiile pe care vi le dau sunt bune, doar o singură direcție este greșită, n-ați ajunge niciodată acolo unde ați dori să ajunge. Cei ce cheamă morții, de fapt, nu cheamă persoana respectivă, ci duhul acelei persoane. Sunt multe adevăruri aici, dacă vă uitați, 99% din ceea ce spune femeia aceasta corespunde cu realitatea. Așa era Samuel, era un bătrân și așa mai departe, descrierea lui, vocea lui, toate sunt a lui Samuel. Există un detaliu aici. Saul i s-a închinat. Niciodată închinarea, niciun sfânt al Domnului, niciun înger nu acceptă închinarea. Închinarea este numai înaintea lui Dumnezeu. Nu se spune nicăieri aici că Samuel, cu care a dialogat, i-ar fi spus să nu te închini înaintea mea. 99 din lucruri sunt adevărate. Un singur lucru, și uitați-vă să nu uităm că majoritatea religiilor false ale lumii au la bază astfel de revelații, de convorbiri cu lumea de dincolo, cu îngeri sau cu persoane. Coranul a fost dictat lui Mahomet de un înger. Cartea lui Mormon, tot de un înger numit Mormon. Șamanii din India, preoții voodoo din Haiti, toți pretind că au contact cu spirite nevăzute. Informații, multă realitate, dar și neadevăr. Și acesta neadevăr duce lumea în rătăcire. Spunea cineva, nu uitați că și ceasul stricat arată de două ori pe zi ora exactă. Să fim foarte atenți la aceste lucruri. Pe cine deci a ridicat femeia aceea din morți să-i vorbească lui Saul? Poate, întrebarea este, poate o vrăjitoare să intre în locul de odihnă a oamenilor lui Dumnezeu? Poate vrăjitoarea să scoată pe cineva de acolo și să-l aducă la vorbitor? Are cel rău acces să strice pacea și armonia lui Dumnezeu? Dacă ar fi așa, avem mai multă pace pe pământ decât am avea în cer. Cei plecați sunt la cheremul vrăjitorilor. Cei plecați pot fi deranjați. Cei chemați sunt vulnerabili, mai vulnerabili în cer decât sunt pe pământ. Dacă ar putea vrăjitorii și cei ce cheamă morții să-i activeze de acolo de unde sunt. Spune Pavel în Corinteni, chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Mult adevăr și puțin neadevăr amestecate împreună și duce la înșelarea multora care nu cunosc cuvântul. De aceea nu pot să subliniez suficient cât de important este, frați și surori, în momente ca acestea, ca și credincioși, să nu fim în necunoștință, ci să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, vrăjitoarea aduce un demon care poate imita persoana chemată și înșală prin aceasta pe cel ce cheamă. Să nu uităm că, așa cum spuneam, majoritatea religiilor false sunt fundamentate pe astfel de relații, de contacte cu lumea nevăzută. Cert este că sufletul oamenilor, odată ajuns în locul de veci, nu se mai pot întoarce și nu pot comunica cu lumea noastră. Există, spune cuvântul, o mare prăpastie. O mare prăpastie între iad și rai și o mare prăpastie, dacă vreți, între lumea de dincolo și lumea de aici. Dacă nu ascultă, spunea Avram, pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Nu, să nu mai vorbim de a comunica numai, ci chiar dacă ar învia și ar veni în mod fizic între noi, spune Avram, nu ar crede. Soluția lui Dumnezeu este crede cuvântul. Și fără credință este cu neputință, spune cuvântul, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dacă cei ce cheamă morții, vrăjitori și închinarea la sfinți nu ne ajută, pot îngerii sau sfinții mijloci pentru noi? Îngerii sunt ființe slujitoare, ascultă de stăpân și nu primesc închinare și nici rugăciunile oamenilor. Căci este un singur mijlocitor, spune Pavel în 1 Timotei, între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Pot atunci mijloci sfinții pentru cel mort? Sunt câteva concepții eronate, pe unele dintre ele le cunoaște. Spun oamenii, Dumnezeu e prea mare, El e prea sfânt, este ocupat cu lucrurile majore ale universului, ale sufletului. El este cu ale sufletului, este cu the master plan. Noi suntem prea mici și prea păcătoși ca Dumnezeu să asculte și ca să ajungem la El, putem să apelăm la un sfânt, la Maria, mama lui Domnului Iisus, care poate să moaie inima lui Hristos și Hristos să meargă și să moaie inima lui Dumnezeu. Fac o danie pentru o cauză caritabilă, dau șpagă aici pe pământ și sfinții ne ajută în cer. Toate acestea sunt doar pură imaginație omenească și înșelăciunea diavolului și astfel unii oameni mor cu această imagine că pot să trăiască oricum sau pot să trăiască o viață morală pe pământul acesta și în felul acesta să câștige cerul, să câștige veșnicia după ce au murit. Vreau să vă dau doar un exemplu de mijlocitori pe care belgienii îi au. Lista mijlocitorilor poporului belgian. Sfânta Ana îi să ai spor la muncă, Sfânta Mary de Oni să te protejeze la naștere, Sfântul Claude vindecă de bol de piele și de bube, dacă ai probleme cu ochii te duci la Sfânta Clara, dacă ai probleme de gât te duci la Sfântul Bless, dacă ai probleme de paralizie la Lambert, dacă ai probleme cu dinții la Sfânta Apolonia, dacă ai probleme de ulcer apelezi la Sfântul Iacob, dacă ai probleme de arsuri la Lorenz, dacă ai probleme de stomac la Sfântul Erasmus, dacă ai probleme cu hernia la Gumaris, dacă ai probleme, ai situații critice, te duci la Sfânta Rita. Sfântul Anton te ajută la găsirea obiectelor pierdute. Madonna ajută studenții la examene. Eligius este protectorul metalurgiștilor. Barbara este protejatoarea minerilor. Iosif este protectorul tâmplarilor. Cecilia este protectoarea muzicienilor. Christopher te protejează în călătorii. Humbert te protejează la vânătoare. Gertrude te protejează de șoareci și șobolani. Și Sfântul Foilen te protejează recolta câmpului. Câtă înșelăciune, frați și surori, cât de hilar este doar să citim lista aceasta și să știm că sunt oameni care cu adevărat apelează la sfinți, își pun pile, fac danii și mătănii pe pământ ca să aibă pile în cer. Spunea Domnul Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu prin sfinți, nu prin pomeni și parastase, nu prin fapte, ci prin Domnul Iisus. Există un singur mod ca să schimbăm destinul nostru veșnic. Spune în 1 Ioan, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. V-am scris aceste lucruri, spune Ioan, ca să știți, rețineți acest cuvânt, fraților, ca să știți, să aveți certitudine că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți ce? Aveți viață veșnică. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Acesta trebuie să îl credem. Hristos este singura metodă. Hristos nu are plan B. Sfinți, vrăjitori, vorbitori cu morții, ghicitori și așa mai departe. Dumnezeu n-are nevoie de ajutoare. Dumnezeu n-are nevoie de propte. Dumnezeu are un singur plan și acest plan este cu Domnul Iisus și prin Domnul Iisus Hristos. Oamenii aleargă adesea la sfinți pentru că sfinții nu-ți cer nici să te pocăiești, nici să renunți la păcat. Aleargă la Iisus. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți decât numele și persoana Domnului Iisus Hristos. Iar acum când stăm la masa Domnului, vreau să medităm la lucrul acesta, la persoana Domnului Iisus Hristos, la Cel care a murit și a înviat, care a plătit prețul pentru viața noastră, pentru ca să câștigăm nu numai viața aceasta, ci să câștigăm și viața veșnică, pentru ca să fim cu El nu numai în viața aceasta, ci să fim cu El și în eternitate. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze, fie ca să ne cercetăm în momentele acestea și să plecăm din locul acesta cu această certitudine că noi suntem ai Lui și că El este al nostru. Amin.